Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Romkapsel har landet i din virkelighet nok en gang, og utstiger Eirik Newt. Hei, hvordan føles G-kreftene denne dagen?
Du, de kjennes gode. Vi jo liksom nylig landet etter at vi snakket med minister i en ganske nylig sending, så vi ute og svever høyt reelle gjester, Nils Johan.
Ja, ikke for å legge noe press på dagens gjest. Dette jo da podcasten som tar for seg absolutt nesten alt som har noe med verdensrommet å gjøre. En litt sånn, ja, i utgangspunktet så høres det søkt ut kombinasjonen mellom Senterpartiet og verdensrommet er det nå. For det skal...
Altså, forrige ukes gjest, han var veldig opptatt av at nettopp at Senterpartiet ikke forstod romfart. Det var da Sveinung Rotevatn fra Venstre. Så kjør debatt hvis det noen fra Senterpartiet der ute. Men ja, fortsett du, Nils Johan.
Ja, jo, takk.
Vad ut i denne myra?
Ja, det det jeg gjør. Nå er det skitt opp til anklene, og jeg fortsetter å synke. Vi skal snakke om landbruk, eller planetbruk, månebruk, kall det hva du vil. Det dreier seg om å dyrke ting andre steder enn på jorda, rett og slett. Interessant og populærgjort av Mark Watley, som dyrker poteter for å klare seg på Mars helt alene. Og dette høres kanskje tøyset ut, men det det ikke i det hele tatt.
Det et stort og seriøst forskningsfelt. Det jo et forskningsfelt, altså vi vet jo at både NASA og sovjetterne i sin tid var i gang med dette allerede på 70-tallet med å forsøke å få mat til å vokse i verdensrommet, og siden så har det vært forsket mye. Og også her i Norge, og det det ikke alle som klar over, at Norge og da særlig NTNU har vært tett involvert i arbeidet med å dyrke da planter i rommet. Vi enda ikke kommet til store husdyr. Det kommer nok etter hvert kveg og saure geiter, men i mellomtiden så det planter. Og det
Space cows!
Space cows. Pigs, ja. Pigs in space.
Pigs in space.
Pigs in space. Og da, i sakens anledning, så har vi jo da invitert... Skal vi kalle henne for månebonde?
Ja, jeg synes vi bare kaller henne for månebonde.
Irene Karoljursen, hei forresten.
Hei, hei.
Du er jo ved NTNU. Og kan ikke du bare si litt ja. Om deg selv, introdusere deg selv, sånn at gjestene våre vet hvem du er?
Ja, jeg jobber biolog, og jeg jobber på NTNU samfunnsforskning. Jeg har jobbet med space i veldig mange år, og med planter, spesielt da, og hvordan man skal ha planter ute i verdensrommet og på månen, og kanskje på Mars. Jeg har jobbet på kontrollrom, jeg har jobbet med astronauter, og jeg generelt veldig nerd og interessert i romfart.
Da du altså rett og slett kommet til riktig podcast da.
Helt perfekt. Men altså, når du da møter folk du ikke kjenner, kanskje ved en middag eller et eller annet sånt, så sier du at nei, du, det jeg jobber med, det å få ting til å gro i verdensrommet. Ber de deg da om å ta psykofarma eller drikke mer vin, eller hvordan reaksjonen der da?
Ja, men det blir jo noen her øynbryn da, det blir det. Og folk lurer på hvordan vi jobber med det, og ikke alle dager det vi holder på med, liksom. Mm.
Men du sa jo en litt kul ting der, for du sa, jeg har jobbet med astronauter. Altså, vi vet jo, dette en vanlig klage i romkapsel, det jo dessverre forløpig ikke vært noen nordkvinner eller nordmenn i rommet, så vi vet at du dessverre heller ikke har vært der, men du har jobbet med astronauter. Fortell, altså, hvordan har du jobbet med astronauter? Det jo litt spennende.
Nei, jeg har jobbet med astronauter med det som vi kaller for crew training. Og det rett og slett at vi hjelper astronauter med prosedyrene for det vi skal gjøre på romstasjonen vi ikke mot. Og det jo at vi har tidligere hatt et vekthus på romstasjonen, og da hjelper de oss med å installere plante eller fruene våre inne i det veksthuset. Da. Og andre oppgaver underveis, da, for eksempel at når eksperimentene ferdige, så hjelper de oss med å ta vare på prøvene og analysene etterpå. Och då måste vi få lite hjälp till och vägledning då. Så vi är med på träning och sånt där då. Mm.
Och så nämnde du ju tror jag en bisättning där också nog alltså ett kontrollcenter. Och då igen vad
alltså what is this control center
you speak of? Ja, nämligen.
Ja, det var sån att tidigare så var vi en av ESA:s 7 kontrollcenter i Europa. Och där var på Dragvoll, Trondheim i Norge. Och då hade vi ansvar för ett växthus, ett växthus, en inkubator på den internationella rumstationen. Och där det ska vi planta.
Mm. Jag måste ju säga mig så att när jag ser kontrollcenter så ser jag lite för mig sån Mission Control Center i Houston där det sitter massa nervösa människor och röker i vita skjortor och på sån men det var kanske inte helt det var på Dragvoll. Det var kanske lite sån lite mindre cigaretter och lite mer sån rolig.
Ja. Nej, jag tror vi var lika nervösa egentligen när det skedde ting.
Ja.
Men cigaretter var ute. Ja.
Men altså, men när det är sagt så är det ju igen då en sån deilig reminder av selv om alltså det norske engagemanget i verdensrummet virker lite sån icke på ett vis så igen alltså här är det då en del av operationen till ESA. Ja. Föregår fra Dragvoll i Trondheim, det er nok ikke alle som vet.
Nei, og det er jo, det, vi har jo sett på dette som en viktig del av jobben vår faktisk, og det var jo det var for øvrig derfor, Irene, at ministeren var i forrige podcast, var for at han hadde irritert seg litt over at vi sa at norske politikere var så bakpå når det gjaldt romfart, så han ville komme i studio og belære oss, og nå blir vi fortsatt belært, men altså, vi er jo her også for å snakke om et helt konkret studentprosjekt, og det fikk, ble vi tipset om av en av våre kontakter på...
På Space NTNU.
På NTNU, altså Roger Birkeland, som jo har vært i podcast med oss. Og det var altså da, og jeg ble jo da veldig nysgjerrig, og det var jo dette med dyrking av planter i månejord. Og Irene, hva er dette for noe, altså dette studentprosjektet?
Ja, det var jo utgangspunkt i egentlig en konkurranse som ble utlyst i USA, i et universitet. Det ble utlyst en konkurranse der studenter over hele verden skulle få lov til å delta med ja i ett projekt där du kunde dyrka planter i en simulant alltså en måne kunstig månejord här på backen. Och så sände de runt den här simulanten eller regolithen runt i hela världen. Och så syntes vi det var väldigt intressant. Det var vi hos oss och så var det ett firma som heter Solstice Mining som är i Oslo som jobbar med gruvedrift i Sverige.
Wow.
Och vi fann ut det här var intressant. Ja, det här måste vi verkligen hiva oss på. Och så fick vi kontakt med en studentgrupp eller ett projekt som studenterna må genomgå som heter Experter i team. Där det är studenter som ifrån väldigt olika typer av fag ska jobba samman om ett projekt. Och då fick vi napp och så en grupp med 6 studenter som hade lust att pröva ut det här och visa i sin uppgåva. Mm.
Och då var det rätt slett fick man lite måneregolit eller simulant då som heter alltså något liknande och så var det bara att putta frö upp i en potte då eller.
Ja, dessvärre var det ju sån att det här på grund av covid och på grund av den maskinen i Florida som lagade den här simulanten var ödelagt en god period. Så fick vi den lite försenkad den här regoliten så vi startade med lite andra typer substrat. Och då hade vi typisk salatfrö och så hade vi sojabönne. Mm.
Du förresten, alltså hur många var det som var involverade i detta projekt? Så hur stort var det egentligen?
Det var 6 studenter.
6 studenter. Ja. Och hur länge var det? Hur länge håller man egentligen på när man ska försöka finna ut av det där?
Hur länge prövar man?
Ja, hur länge prövar man?
Ja, det här var skulle gå liksom över ett semester och de hade ju en tidsfrist och alltså nog för att leverera rapporten sen så vi värtade ju salat av den grunden var fordi at en salat den blir vokten og kan høstes etter kanskje 30-40 dager.
Ja.
Og det var det, så eksperimentet vårt jo i 40 dager. Da.
Mm. Akkurat. Men da, som dere allerede har vært inne på her, og det jo en ting som vi kanskje bør si her, du snakker simulant, og så blir ordet regolit nevnt. Vi kan vel si fort, altså hva mener vi når vi sier regolit? Hva det for noe liksom?
Regolit det här överflatematerialet som finns på för exempel både på jorden och på månen och på Mars och på terrestriska planeter. Som är det här ett slags stövlag som ligger upp på stenarna och man Dere vanligvis man tenker på, det går litt om det her fraksjon som mindre enn 1 centimeter i diameter. Mm.
Så man, for eksempel det veldig berømte bildet av fotavtrykket til, det vel Buzz Aldrin som satt i støvet på månen, det antagelig satt i regolitt med andre ord. Det liksom litt, det kanskje, ja. Og det sier jo for så vidt litt om konsistens, for det en annen ting, altså hvordan ser den ut? Liksom, vi vet månestøv så grått at når du ser bildene fra månen så tror du nesten det svart-hvitt bilder. Men altså, så regolitten ikke, den sånn, altså grå finkornet, det liksom det vi snakker om her?
Ja, det veldig, veldig finkornet. Det veldig, veldig finkornet støv. Og på månen det jo vært en sånn, fordi det har vært så mye, det har vært bombardert av diverse legemer utenifra som har knytt denne scenen her til det her støvet som vi kan observere nå i dag. Da. Mm.
Men også, som også et ord som har blitt brukt her, det simulant, fordi at de tingene, salaten som dere da dyrka, ble ikke dyrka i faktisk månestøv. Det altså noe som ligner på alle mulige måter. Men hvor likt det som denne maskinen som var ødelagt har laget?
jeg tror faktisk det ganske likt. Da. De vet jo ganske mye etter de her prøvene som de tok ned fra månen, blant annet fra Apollo-reisen. Så vet de jo ikke det inneholdet da, hvordan mineraler det inneholder. Så de kan jo lage noe sånn cirka som ligner på det da. Det kan de lage på bakken.
Ja, og det før noen i vårt kommentarfelt, for det alltid noen der som kunne tenke seg å påpeke det, så var jo en av de tingene vi fant ut via Apollo, var vel nettopp det at altså hvor mye av geologien på månen som faktisk minner om geologien på jorda, nettopp fordi månen antagelig en del av jorda som har revet seg løs for mange milliarder år siden. Så den simulanten, jeg vil tippe at det kanskje litt flere problemer med den fra Mars, men altså, så jo saken da, dere har denne regolitten, og den jo da, altså på månen, vi vet jo, det skal jo ikke være noe liv på månen, så vidt vi vet, antagelig det ikke det, det har kanskje antagelig aldri vært noe der. Det
noen israelske bjørndyr eller noe sånt,
ja, kanskje noen israelske bjørndyr som kravler omkring der oppe og leter etter mat.
Israelerne altså skal kolonisere overalt.
Ja,
dagens lille.
Ja, der. Igjen, kjør debatt. Nå har vi Senterpartiet og Midtøsten. Dette vi er igjen i en god tralt her. Dette du har en god dag, Nils Johan. Men ja, men jeg tenker da at den regolitten, den jo full, altså månen jo fullstendig død og steril, så jeg antar at den simulanten dere fikk også var det?
Ja da, det jo liksom et slags tett materiale, kan du si da. Så det jo stor forskjell på regolitt og for eksempel vanlig jord da, i innhold.
Mm. Og det bringer oss da til det litt sånn, du nevnte jo Mark Watney og The Martian her. Han, altså, den boken jeg har jo lest boken, jeg har vært konsulent på boka på norsk, så jeg vet jo at forfatteren gjorde en kjempejobb. Han snakket jo faktisk med ganske mange romplante, altså rombønder da, i NASA før han skrev den boka. Og han kom jo da til at Mark Watney hadde jo egentlig bare én ting han kunne tilsette denne regolitten, og det var jo rett og slett...
Sin egen avføring
og de andres avføring. Stemmer. Det til og med han gjør jo et lite nummer av akkurat det siste der.
Stemmer.
Men poenget her hva var det dere, for jeg antar, du kan da ikke bare så planter i ren regolitt, vil det i hele tatt fungere?
Nei, vi fant ut at det vil jo egentlig ikke fungere, nei.
Men dere måtte teste det.
Ja, men altså, det er vel det som heter å gjøre en kontroll, ikke sant? Du må teste at du har, og når det har vokst og når det har dødd, så det vet du at det er regolitt, det er dødt, altså det er ingenting der.
Nei, regolitt inneholder jo noen mineraler som for eksempel planter har brukt seg i sånn jern og magnesium, men det mangler jo det som for eksempel nitrogen og fosfor og kalium som planter trenger mest av. Det finnes det jo veldig, veldig lite av regolitt, så det mangler jo. Mm. Så en plante vil jo bli syk og elendig hvis den måtte liksom klare seg på en sånn diet.
Mm. Så da kommer vi jo til det uutgåelige spørsmålet da, det som kanskje mange stiller seg nå, ja, men hvordan løste dere det da? Gjorde dere Mark Watney-metoden, eller gjorde dere det på en litt mer...
Delikat måte.
Ja, du kan jo si, vi brukte jo de samme næringsstoffene som i Mark Watney sin avføring, kan du si bare at vi brukte kunstig gjødsel som vi blandet ut i vann. Så vi tilsatte det som vi er i normale veksthus, kan du si da.
Mm. Og da jo det store spørsmålet... Har Yara et marked på månen?
Ja, vet du, det har ikke jeg tenkt på. Det innmari godt spørsmål.
Ja, vi kan jo spørre om de er interessert.
For det funket, da man tilsetter kunstig gjødsel, og så blir det planter salat.
Nei, dessverre så det litt flere ting som skal telle til at en plantesider.
Ja.
1202. Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFries når han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun gikk ut av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det er sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Et godt råd fra Apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollennett. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Vi sådde salat. Det en helt vanlig type som heter chili, som du kjøpte i butikken.
Akkurat.
Og den har jo en livssykler som veldig kort. Som blir ferdig på sånn 30-40 dager, og det var grunnen til at vi vært den da.
Jeg synes det litt fascinerende at man tester da med helt vanlige planter, altså ikke noe sånn space salad, ikke sant? Sånn, I 40 år har NASA utviklet en egen sånn... Nei.
Genetikerne har drivet laget til et eller annet som ja, ikke sant? Så, nei da, vi bare stikker bort på Rema og kjøper noe salat, og så stapper den og ser hvordan det funker. Ja, det er bra, men det er jo realistisk, sånn må det være.
Og så skulle jo disse plantene vannes, og da tenker man igjen, var dette drivhuset, var det et sånt high-tech drivhus man liksom ser for seg at et space-drivhus må være da? Altså, eller var det sånn, nei, hver dag så var det en som hadde fått til jobb å gå og vanne og stikke fingrene i jorda og sjekke at ikke det var for vått eller for tørt?
Nei, vi løser det på en veldig, veldig enkel måte med at vi lager sånne veka. Vi tar rett og slett ullfilt som vi stakk ned i potten, sånn at denne filten skulle dra opp vannet selv, sånn at studentene skulle slippe å komme og vann hele tiden.
Og da vil jeg si en note to self, dette skal jeg huske på til neste gang, for her jo, det noen av dere vet allerede, for da jeg la ut denne saken på vår Facebook-side, så dukket opp flere lyttere som sa, men Eirik, har ikke du engang forsøkt å dyrke regolittet? Det har jeg jo, for noen år siden så kjøpte jeg Mars-simulant, som antagelig som månesimulanten, bortsett fra at den ser rød ut, da, for den liksom litt lignende, skal være lignere enn Mars-jord. Og det var jo, det største problemet var jo nettopp vanningen. Og det var jo en ting som jeg oppdaget veldig fort, at når du skal vanne noe som i praksis er finpulverisert støv, hva skjer da, Irene, når man har vann på det støvet?
Ja, det har jeg oppdaget veldig fort, det jo at det egentlig blir noe som man kan bygge ut av, altså betong.
Ja, det blir så kompakt.
Ja.
Sånn, for at du kan tenke deg selv, du liksom glemmer det at ja, jord er jo egentlig, ja, altså det vi kaller plantejord eller matjord, Irene, det jo mye mer sammensatt.
Ja, det her som vi finner på månen er jo dødt. Det finnes jo ikke organisk materiale i det, eller torv eller noe sånt som vi har på bakken. Og heller er det jo ikke vatten, så den jo veldig forskjellig fra det som vi planter ting i henne på bakken. Og den jorda vi bruker på bakken er også mye mer luftfylt, sånn at den mye mer porøs, sånn at vi røtter på tilgang til alle de tingene vi skal ha.
Ja, for det var det sånne ting jeg så for meg da jeg drev og prøvde å vanne mine stakkars marsplanter, var hvordan skal røttene, det nemlig det rotnettverket som skal liksom utover og prøve å finne næring og vann og holde planten fast og alt det der. Og det jeg så var jo at når jeg prøvde å trekke opp noen av disse plantene etter hvert, var at stakkarene, de hadde jo nesten ikke kommet noen vei.
Nei, det veldig, veldig vanskelig for røtter å vekte betong, selv om løvetann jo veldig flink å komme opp på asfalten. Så. Det kanskje, kan man jo bare bli under.
Det kanskje er løvetann vi skulle ha gjort da.
Det jeg sitter og lurer på her nå, altså enten altså, hva man burde ha gjort løvetann, altså, du var jo ganske ambisiøs med poteter, var det ikke det?
Jeg gikk jo full Mark Watney, jeg har dyrket potet, og hadde jo til og med ganske god vekst i den poteten, inntil poteten plutselig, når selve planten over bakken var fullt utvokst, så kollapset den brått, og når jeg da trakk opp poteten, så jeg at alt den hadde gjort var jo å trekke på den ene knollen. Det var ingenting annet som hadde skjedd, for at den hadde bare liksom blitt i den, og det var nesten ikke noe rotnett i det hele tatt, fordi at igjen regolitten var jo så kompakt, ikke sant? Så det var egentlig bare en stakkars potetplante som vokste i betong, så don't go there.
Men Irene, hvordan gikk det med salaten?
Ja, hva skjedde?
Ja, den salaten som vi hadde i vanlig substrat, for å kalle det vanlig substrat, og som gjorde, den ble jo fin og platt. Men frøene i regolitten, de spirte overhovedet ikke. Så det var overhovedet ikke vekst i de potten som vi hadde regolitt, dessverre.
Og det var også etter at de hadde fått næring, ikke sant? Så det var ikke bare død regolitt, det var...
Nei, det var, alt var liksom tilsatt på vanlig måte i alle potten. Men det var rett og slett så tett, tror jeg, at frøet ville ikke spire engang.
Nei.
Men da har dere da... måtte gjennom dette eksperimentet konkludert med at det er ikke sjans? Eller...
Nej, det vil jeg ikke si. Men at man kræver en bearbeiding av det her substratet for å få det til å bli brukbart, tror jeg. Mm. Ja, det var... man kan blende ut med andre ting, eller man kan... Ja.
Ja, jeg så det. Et av de tipsene som jeg fikk underveis I mitt Mars-prosjekt, det var at folk sa sånne ting som altså at du tar de døde planterestene, og så kutter du dem opp, og så kan du kanskje komme I gang med en slags komposteringsprosess, for eksempel. Og så det selvfølgelig, hvis du bruker avføring, så det jo ikke bare næringsstoffer I avføring. Det faktisk litt fast materiale der, som også vil gjøre det litt luftigere etter hvert. Så det var jo faktisk... så det var den tingen som Mark Watney hadde, da. At hvis de spiste mye fiber, hadde de mye fiber I marskosten, ifølge en, for det var faktisk en bonde som var innom, og han var jo ganske oppgitt. Jeg tror han var veldig glad over at jeg ikke ansvarlig for Norges matforsyning, for å si det sånn. Men ja, så det det med, som du sier, å få litt substans I det, få litt luft, få variasjon også, kanskje?
Ja, det der at retten skal få optimale forhold for vekst, og det går jo på hvor tilgang på både vatten og næring og luft, da.
Men,
og så kan det jo være noe I det kan jo være stoffer som I så stor konsentrasjon I regolitten at de rett og slett giftig også.
Ja du, det jo et problem det, altså, kan det være ting I regolitten som ikke bra for planter?
Det kan være ting der I, som så høy konsentrasjon at det ikke bra det jo akkurat som at du får for mye et fast for eksempel de testet jo det her, den her regolitten som kom tilbake fra månen på ordentlig etter Apollo Men det de gjorde var bare at de strødde det her støvet her over planta. De tørket ikke planta direkte rett ned I regolitten, for at de hadde så lite materiale, ikke sant? De hadde liksom 22 kilo eller noe sånt, så de kunne ikke bruke den opp på å plante ned I den. Så det de gjorde var at de liksom la noen frø ned I, eller at de sprutte litt så den her, det her støvet over planta. Og de fant ikke ut at det var giftig for dem, men det var jo selvfølgelig også for at det var veldig, veldig små konsentrasjoner.
Mm. Men ut fra dette eksperimentet, Irene, som du og studentene foretok, så fant man da altså at det ikke mulig å dyrke noe I måneregolitt, og da det vel også mulig å utlede fra det at det ikke mulig å dyrke noe I Mars-regolitt, som setter oss på et sted hvor det ikke bare å sette opp et drivhus, det kan være så avansert det vil drivhuset, for det ingenting vil vokse der. Hvordan kan man da få noe til å gro under sånne forhold? Må man bare ha med seg masse jord?
Nei. Du trenger ikke ha med jord I det hele tatt. Du kan bare dyrke hydroponisk. Det betyr at du bare har et system for å holde planten på plass, og så pumper du vannet over rett der nå. Og så I mellomtiden så får de tilgang på luft.
Ja, og hydroponisk jo da, det vekst uten jord, ikke sant? Altså at planter vokser I en næringsløsning, ikke det? Og så har du kunstig belysning over, og så har du plantene som... Ja, de må jo sitte fast I noe, det må de vel.
Ja.
Men det vel sånne eksperimenter som man ser som de har på for eksempel ISS?
Ja, man har jo hatt det, og jeg vet jo at... Det husker jeg også at NASA var tidlig ute med å snakke om hydroponikk da oppe I rommet. Det vel helt tilbake til 70-tallet så var de I gang med det, for det finnes jo egne forskningslaboratorier der borte I USA også, hvor de har holdt på med det. Og jeg ble minnet om det et par år siden, for da snakket jeg med noen som driver med hydroponikk her I Oslo, og dyrker krydderplanter, og de sa jo at de brukte NASA-resultater I sin hydroponiske dyrkning. Blant annet snakket de om at du kan bruke ulike typer lys, stemmer ikke det, Irene? Altså at du kan bruke ulike typer lys for å påvirke plantenes vekst?
Ja. Absolutt. Du bruker jo alle de her miljøbetingelsene for å få optimal vekst. Det både lys og temperatur og vann og næring og ja, det som rundt planten. Det du bygger rundt planten da, for at den skal ha det veldig bra. Da.
Og så blir det kompakt. Du kan gjøre mye på lite plass.
Ja, det kan du gjøre. Du kan få en plante som du vil ha litt lavere, for eksempel. Og det vil du kanskje ha I space, for at du har, det ganske trangt. Så du nødt til å ha på liksom, kanskje dvergplanter som allikevel inneholder opp. Det du vil ha næring og sånt.
Og stabil I høyden, vertikalbruk, det var de veldig opptatt av, disse hydroponikkbønnene. De var vertikalbønner. Yay.
Ja, og dette her var jo I den litt middelmådige Away-filmen. Der var det vel noe dyrking av noen planter I sånne stacks oppover der for å holde på oksygenet og så videre. Men du nevnte også, Irene, at dere hadde funnet ut at dette ble veldig kompakt når du tilsatte vann. Murte dere heller opp noe da med denne måneregolitten?
Ja, vi tenkte noe at vi kunne bruke det til å bygge hus, men faktisk så har vi et prosjekt der vi skal prøve å 3D-print med regolitt. For selv om du ikke kan tørkplante I det, så kanskje kan du lage potter som plantene skal stå I.
Ja, hvis du først kan det da, da vi tilbake, det var ikke meningen å hogge dette her, men jeg har jo 3D-printer også da. Jeg veldig for 3D-printing av alt. Jeg har 3D-printet, jeg 3D-printer faktisk blomsterpotter til Mars-prosjektet mitt, riktig nok I plast da. Så dette her lyder velkjent. Ja, dette synes jeg dere absolutt bør gjøre. Man kommet I gang med det nå, eller?
Nei, vi helt I startfasen på det her prosjektet da. Men det jo, handler jo om å utnytte de ressursene som på månen. Det jo langt å reise ut, og det tungt å ta med til alt. Sånn at hvis du kan bruke de ressursene som der, så det jo en kjempestor fordel. Mm.
Og for å lage litt kontekst her da, dette jo, vi snakker jo nå, altså Norge jo involvert I Artemis-prosjektet, NASA skal tilbake til månen. Og I forlengelsen av Artemis så snakker man jo om at folk skal bo på månen, ikke sant? Man snakker jo om at mennesker faktisk skal bosette seg I baser og kanskje være der I måneder av gangen, og da blir det plutselig mye mer interessant å se hvor, ikke bare lage mat, men resirkulere luft og vann også.
Helt klart. De må ha det som vi kaller for life support systems, der de må resirkulere absolutt alt, og det jo både luftet og vannet og maten og avfall og sånne ting. Og de må ta vare på alt, for det veldig langt, og det veldig tungt, og tungt vi ikke får det opp. Mm.
Og da det også sånn, beklager hvis jeg litt sånn barnslig her nå, men da det også sånn at det vil på et eller annet tidspunkt være nødvendig å kjøre Mark Watley-style og bruke avføring som gjødsel til å dyrke ting, eller?
Absolutt, ja. Men da, man vil jo kanskje bearbeide den litt mer enn han gjorde.
Ja, det jeg ser det folk som har påpekt det også, at han var heldig som slapp unna en del ting. Men det vi egentlig snakker om da, det jo nesten å konstruere nærmest små lukkede, ikke sant? Altså det handler jo ikke bare om tilsetningsstoffer, men jeg holder på å tenke systemer, ikke sant? Du må nesten lage et slags lite lukket økosystem, må du ikke det? Altså hvor det liksom bakterier, planter, vann, luft, næringsstoffer, at du har sånne, stemmer ikke det?
Ja, du lager et mini-økosystem der du, på samme måte som vi holder på å si jorda har utviklet det gjennom 4-5 milliarder år.
Mm. Så da må man ta med litt insekter og sånne ting da, eller?
Ja, så det
bier og...
Ja, pollinering du! Pollinering, mm-hmm. Hvordan det? For det nemlig det for en ting, at du har disse plantene, men så vil du vil jo lage flere, ikke sant? Hvordan foregår det? Mm-hmm. Hvordan gjør man det I space, som du sier?
Hvis at du har airflow, som det heter, hvis du har luft over bladene, så vil pollineringen gå helt fint da. Hvis at du har redusert gravitasjon, hvis du bare kjører på med luft, så vil pollineringen skje. Eller så kan du nesten gå rundt med en tannbørste. Vi tror blomsterblom, så det jo også en option. Mm.
Det en option, alternativt et fremtidig yrke på Mars. Det hadde du ikke tenkt deg.
Plantepollinering.
Ja. Jeg skal utforske Valles marineris og lete til liv I huler. Nei. Nei, gutten min, jobben din å gå og børste pollen på blomster.
Ja, men det jo åpenbart behov for noe I den duren, så why not? You get to go to space. Det skal ikke være picky her nå.
Nei, jeg tar det jeg uten videre.
Men det som, jeg fikk et sånt bilde av det ikke så ofte brukes som en referanse, men fra blindpassasjer. Der har de jo et sånt rom med skog.
De har det. Eller,
og det har man jo sett andre steder også, at det vi der hvis man skal begynne å dra det litt langt, altså fram I tid, altså hvis man skal reise lange steder inn I et stort romskip, vil man da ha et rom med en liten skog og et økosystem?
Kanskje ikke en skog, men jeg tror faktisk at planter veldig, veldig viktig for astronautene psykologisk sett. Mm. Jeg tror det noe om at menneskene veldig tett knyttet til naturen rundt oss, og at det vil hjelpe oss. Hvis vi skal reise veldig, veldig langt til Mars I helt andre omgivelser enn vi vant med. Da. Mm.
Og hvis vi skal bo der også, jeg vet for eksempel at I fjor så ble det holdt en internasjonal arkitektkonkurranse, for jeg tror det var første gang, for å designe bedre bosetninger på Mars, for at vi har jo alltid liksom tenkt oss, ja det NASA som sender noen metallrør, og så skal du skal bo i en blikkboks, sånn som I The Martian. Og det de sier at hvis vi skal bosette oss der, så må vi faktisk ha bysamfunn. Og noe av det første arkitektene sa var, jo men da må du ha public spaces, da må du ha fontener, du må ha parker, du må ha skoger, du må ha plener, og... Så de begynte, og det var veldig interessant å se hvordan de øyeblikkelig begynte å tenke, hvordan kan du lage store spenn, ikke sant? Hvordan, og ikke minst, hvordan beskytter du disse parkene mot forholdene på Mars, da, særlig? Og det jo et element I seg selv, da, Irene, dette med, altså, ja, en ting at du kan jo dyrke dem inndørs plantene, og det må du på månen og Mars. Men på månen har du en sjettedels tyngdekraft. Hva vet man om det? Kommer planter til å oppføre seg? For vi har jo dyrket masse planter I zero G I vektløshet. Hvordan det med en sjettedels G, liksom, med månen?
Det jo for det første en fordel hvis du får gravitasjon, fordi da det litt lettere å holde vannet på plass I hvert fall.
Ja.
Det vanning av planter har vært en av de største utfordringene med styrking av planter I mikro-G eller 0G. At det veldig vanskelig å få distribuert vannet til alle røttene når det ikke gravitasjon. Mm. Så det vil jo bli mye lettere. Og så det jo sånn at når det minner G, så trenger jo ikke plantene å kjempe så mye imot G-en, så de kanskje vekter litt grann fortere på måneden enn de vil gjøre på bakken.
Ja, du vil få høyere, altså det ser jo jeg også for meg, at du vil jo selvfølgelig få mye høyere planter, for de kan jo strekke seg høyere og raskere. Men det kan jo også, ja, det slår jo meg at det kan jo komme til å påvirke liksom, smak og konsistens. Det kan jo hende for eksempel at en månegullrot
Ja, jeg satt akkurat og hadde månegullrot ja. I hodet. En kjempelang, veldig porøs gullrot.
Ja, nei, akkurat, jeg tenkte akkurat det samme. Hva tror du? Kan planter rett og slett bli litt annerledes? Altså, når amerikanerne eller kineserne eller hvem det nå fordi kineserne skal jo også bygge baser nå, sier de, en eller annen gang om 10-15 år, Altså, og de begynner å dyrke disse plantene. Kan de faktisk komme til å få litt, rett og slett litt annerledes smak, konsistens?
Ja, det kan de. Vi vet jo at planter blir påvirket av, ja, som det, ikke bare mikrogram, og alt det som har med at de pyttet inn I pyttesmå rom og sånne ting, så de blir påvirket. Helt klart at de blir, og innholdet I de også blir påvirket, men ikke så mye at de for eksempel dør av det. Men vi vet jo ikke så mye om, vi har jo ikke dyrket planter på månen, annet enn det såkalt lille bomullsfrø som ja. Kineserne sendte opp.
Og det som,
det, så det jo mye forskning som står igjen da. Mm.
Ja, for du sa jo det, Nils Johan, det sånn, ja, det noen israelske bjørnedyr, men det også en død kinesisk bomullsplante på baksiden. vi setter virkelig spor.
Men da vet vi det, I hvert fall, Irene, at da har du jo litt å pusle med I året fremover også for en rombiolog. Kan man kalle deg det? Rombiolog, bedre det enn rombonde?
Nei, det helt fint med bonde også.
Men da har du ser for deg at her det litt å ta tak I før det blir aktuelt å lage til noen kornsilo på Mars.
Absolutt, det mye jobb som står igjen.
Ja, en liten ting til som jeg plutselig kom på, det det med annerledes forhold på andre steder. Stråling. Vi har jo tidligere hatt sendinger om stråling. Vi må vel si noe om det, for både månen, altså folk har lett for å glemme det, men månen utenfor jordas magnetfelts beskyttende zone, så månen har full on-stråling. Mars har litt lavere stråling, for de har en liten tynn atmosfære, men begge deler har høye strålingsnivåer. Hva skjer med planter da?
Ja, det jo katastrofalt høy stråling for planter, akkurat sånn som det for mennesker. Mm. Vi jo ikke evolusjonsmessig tilpasset da. Vi jo, som du sier, inne I et magnetfelt som beskytter oss imot den strålingen. Så det må vi gjøre litt om å plante at vi må beskytte, og vi må kanskje ha de inne I tunneller på månen og på Mars også. Fordi at de, både det genetiske apparatet og fysiologisk blir de skadet av stråling. Og de kan, hvis det veldig sterk stråling kan de dø, og hvis ikke så kan de jo endre seg. Og det de får mutasjoner som gjør at de endrer helt formen. Ja,
men det var en ting, jeg har hørt at når man lager nye plantevarianter, men hender det da at man bestråler planter? Altså at man utsetter dem for stråling med vilje for at det skal bli mutasjoner?
Ja, noen har prøvd det, ja.
Ja. Mm. Så det kan også tenkes at vi for eksempel på Mars, da, ikke bare får gullrøtter som smaker annerledes ut, men som har tre hoder. Nei, det jo feil. De har jo ikke hoder, men...
de potetene dine blir veldig rare.
Ja, de blir veldig rare.
Ja.
Altså, men det, altså...
Kommer ut ferdig frityrstekt.
Så det vel mulig å se for seg at særlig, altså vi tenker jo ofte I litt sånn korte perspektiver her, men nå har vi jo faktisk vi har jo ikke nevnt hverken han ene eller han andre I denne sendingen.
Nei, filmeren, men, skal det bli en av de episodene som ikke gjør det, eller?
Nei, ja, vi nødt til å gjøre det. Altså, Elon Musk I ferd med å realisere Werner von Brauns visjon om faste bosetninger på Mars. ja, men det jo det, og saken at da skal man jo bli værende, ikke sant? Han sier det. Mennesker skal bo der, og de skal bo der for alltid, for all fremtid. Men det, Irene, det betyr jo at da må vi kanskje også begynne å tenke at det oppstår helt nye varianter, nettopp fordi stråling og atmosfære og jordsmonn og alt så annerledes, ikke sant? Det jo basic evolusjonslære, det.
Ja da, evolusjon bruker jo veldig, veldig lang tid. Det jo 500 millioner år siden plantene krøp på land.
Det sant.
Så det har jo tatt lang tid, ja. Kan du si. Mm. Så det tror jo også at du vil få en adaptasjon eller at de tilpasser seg I nye omgivelser, men det vil jo ta mye, mye lengre tid enn en generasjon på Mars.
Ja. Mm. Nei, men det det jeg sier at det som det interessante med Musk sitt prosjekt at han sier at vi snakker jo ikke en generasjon, fordi at alle våre planer om Mars har vært send mennesker til Mars, og send forskere til Mars og hente dem tilbake etter to år. Det han sier nei, det permanent, hvilket vil si at ja, men en generasjon, det ikke det vi snakker om tusen generasjoner, ikke sant? Og da det plutselig interessant å tenke, ok, vi i ferd med å lage et, egentlig et separat økosystem basert på jordøkosystemet, men så kommer jo det da til å gå sin egen vei, liksom. Når vi transplanterer, ikke sant? Ikke bare astronauter og deres frysetørkede mat, men vi transplanterer komplette systemer. Jeg tror det var egentlig det jeg ville fram til, at det en ny tanke, ikke sant? At vi tar ikke bare astronautene og maten deres, vi tar faktisk planter, insekter, bakterier, ikke sant? Alt som hører med da. Og da setter vi jo i gang en mye større prosess enn at vi bare innom Mars og henter noen steiner.
Ja, det jo kjempestor forskjell, det du sier nå. Og det jo derfor vi tror at hvis vi skal overleve, så må vi lage et lignende system som det vi har på bakken med det økosystemet vi har på jorda. Men kanskje vil det systemet endre seg til å tilpasse seg mye bedre Mars etter hvert da.
Og at etter hvert så blir de faktisk Marsboere, og Marsboere er oss.
Ja, nei, men vet du hva? Jeg får altså en setning i hodet som er «Space is hard, farming in space is even harder».
Ja, jeg tenker akkurat det samme. Jeg tenker at dette her med dyrking i verdensrommet, det en av disse her sånn missing links, for at alle nå veldig fokusert på at vi holder på å bygge den raketten som kan ta mennesker til Mars, og det jeg tror jo det at denne Starship-raketten, hvis den funker, så flyr den folk til Mars. Men det jo ikke problemet. Det jo nettopp sånne ting som, hvordan får de mat? Hvordan går de på do? Ikke sant? Hvordan får de energi? Disse tingene jo ikke løst. Og det jo det som så spennende med dette prosjektet på NTNU, tenker jeg, og lignende over hele kloden, at man kommer jo ikke, man kan ikke bli værende på Mars hvis ikke man løser dette. Eller hva tenker du, Irene?
Nei, jeg enig med deg da. Jeg tenker at den aller største utfordringen er jo strålingen som de blir utsatt for i 9 måneder når de skal reise dit. Jeg tror jo helt klart at vi greier å lage en rakett som kan få de dit, men hvordan skal man beskytte underveis? Og hvordan skal man beskytte? På, når de kommer til Mars, så kan de jo antageligvis kanskje lage seg en tunnel og gjemme seg, men det er jo reisen dit og tilbake, hvis vi skal tilbake, som vil være ekstremt farlig for oss. Og for biologisk materiale i det hele tatt.
Ja, space is hard, altså.
Space is hard and dangerous. Ja. And dangerous.
Ja, det. Nei, men så det litt grann å finne ut av før man setter seg øverst på Starship og sier Mars, here I come.
Ja, jeg tror det. Jeg har sagt det før, jeg sier det gjerne igjen. Jeg skal ikke med i første runde i hvert fall. Men ende mine dager som blomsterpollinator på Mars? Ja, det finnes verre ting. Nils Johan, vi får runde litt av her. Vi har vel kanskje litt beskjed å gi.
Ja, det må vi gjøre. Aller først så må jeg si at dette har vært veldig interessant, Irene.
Ja, takk Irene. Nå glemte jeg meg helt bort der. Tusen takk.
For praten, altså. Det veldig spennende å høre om. Og så det også litt sånn nedslående å høre om, for at, fader, altså, hvorfor skal det være så vanskelig da?
Nei.
Hvorfor skal alt være så vanskelig?
Det nesten som om universet ikke vil ha oss der ute, Nils Johan.
Ja, man får litt inntrykk av det. Men som vanlig så vi jo alle steder på sosiale medier. Det hender til og med at vi legger ut et annet bilde på Instagram. Har du spørsmål, still de på Facebook, for der sitter Eirik med pinlig kort svartid.
Fremdeles.
Og så har vi jo hatt litt sånn admin-issues med Vipps-kontoen. Alle bidrag der tar vi jo selvfølgelig imot med stor hjertelig tusen takk. Nå heter den Romkapsel Newt og Halvorsen. Søk opp den på Vipps hvis du føler at det du hører er så fint at du har lyst til å gi oss en liten skjerv. Tusen hjertelig takk for det.
Og så jobber vi fremdeles med merch-handelen vår. Det er i det hele tatt, det har vært et røft år på mange måter. Men vi jobber med saken, så i mellomtiden, folkens.
Hør på oss da.
Ja,
og like oss, please like oss,
please.
Og abonner, for vi synes dette veldig gøy, og så håper vi at du, kjære lytter, også synes det.